Stories and Memories from 1960 through 1974. I am Nicoletta Christodoulou, lecturer of curriculum studies and instruction at Frederick University and the Cyprus Oral History Project coordinator at Frederick Research Center. Each week, I will be introducing you to a different personal story drawn from the Cyprus Oral History Project. The project sought the voices of Greek Cypriots, Turkish Cypriots, Maronites, Armenians, and Latins who experienced firsthand or vicariously the events of 1960 through 1974 in Cyprus. We asked individuals to tell us their experiences and memories of the events of that era. Through this project, we created an oral history electronic archive for the era 1960 through 1974 in Cyprus. This archive is accessible by researchers, students, academics, and the public for research and education purposes. Eleftherios Athos is Greek Cypriot. He was born in 1958 in Lapithos, Kyrenia. He's a refugee. In 1974, he was a high school student. He served as mayor of Lapithos in 2002. He's a syndicalist and secretary general of Workers' Union. He lives in Nicosia with his family. Eleftherios Athos talked about his life in Lapithos as a teenager and the invasion through the eyes of a 15-year-old, the tragic events, the abandoning of his village, and the killed and missing relatives.
Τι γνωρίζετε για το 1974 καταρχήν, τι σας φέρνει στο μυαλό η λέξη 1974?
Σίγουρα την καταστροφή η οποία έγινε στον τόπο μετά το προδοτικό πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και της βάρβαρης τουρκικής εισβολής που ακολούθησε. Εγώ είμαι μαθητής πρώτης λυκείου στο οικονομικό, στο γυμνάσιο της Κερίνιας του 1974. Μετά που τελειώσε το σχολείο, όντας από φτωχή οικογένεια, υποχρεωτικά έπρεπε να βρούμε κάπου δουλειά για να πάρουμε κάποια χρήματα, να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και την υπόλοιπη οικογένεια. Οπότε στις 15 Ιουλίου εργαζόμουν και είχαμε πληροφορηθεί, ήμασταν μαζί με άλλους σε έναν περιβόλι όπου καθαρίζαμε ένα λάκκο. Έναν περιβόλι με λεμονόδεντρα, ήρθε η ιδιοκτήτρια η οποία μας ενημέρωσε ότι έγινε πραξικόπημα και ότι σκοτώθηκε ο Μακάριος. Τότε αμέσως η πιο μεγάλη σε ηλικία τα μάζεψαν όλα και έτρεξαν να μάθουν ακριβώς τι έγινε.
Ήταν κάτι το απάντεχο δηλαδή. Δεν ήταν να περιμένετε, ας πούμε, μια τέτοια ανήλυση, δεν περιμένετε το πραξικόπημα.
Παρακολουθούσαμε τις εξελίξεις από τα ραδιόφωνο, από τις εφημερίδες. Υπήρχαν οι προειδοποιήσεις ότι θα γινόταν πραξικόπημα, αλλά θέλαμε να πιστεύουμε ότι δεν θα υπήρχαν Κύπροι οι οποίοι θα έφταναν μέχρι σε αυτόν το σημείο να κάνουν πραξικόπημα, γνωρίζοντας ότι οι Τούρκοι ήταν προετοιμασμένοι και περίμεναν την αφορμή για να εισβάλλουν στην Κύπρο. Δυστυχώς, αυτό έγινε και για μένα είναι καταδικαστέο. Καταδικαστέα η ενέργεια της Χούντας των Αθηνών, καταδικαστέα η ενέργεια των εδώ εγκάθετων της ΟΚΑΠΙΤΑ και σίγουρα της CIA και της Αμερικής, η οποία ήταν πίσω από αυτήν την ενέργεια. Εάν θα έλεγα έτσι μερικά πράγματα που έρχονται στη μνήμη μου αμέσως μετά το πραξικόπημα, είναι το γεγονός ότι οι πραξικοπηματίες Λαβιθιώτες κατέλαβαν τον αστυνομικό σταθμό. Είχαν έρθει και στρατιώτες και είχαν ξεκινήσει να επισκέπτονται σπίτια αριστερών και δημοκρατικών Λαβιθιωτών. Έναν αριθμό από τους οποίους είχαν συλλάβει και φυλακίσει είτε στον αστυνομικό σταθμό είτε τους έστειλαν στο κάστρο της Κυρίνης. Υπήρχαν και οι, φυσικά στον αστυνομικό σταθμό τον είχαν καταλάβει πολίτες οι οποίοι είχαν αναλάβει ευθύνες αστυνομικών και οι αστυνομικοί, οι κανονικοί, οι νόμιμοι και αυτοί είχαν συλληφθεί και σταλεί στο κάστρο της Κερίνης. Θυμούμε το γεγονός ότι περνούσαν μετά από κάποια ώρα το αργά το απόγευμα και επέβαλαν κατοίκον περιορισμό.
Οι
πραξικοπηματίες. Μιλούμε για τις 15 Ιουλίου μέχρι 19 Ιουλίου. Ήταν οι τέσσερις μέρες από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, όπου το σκηνικό ήταν περίπου το ίδιο. Η πλήστη της οικογένειας αλλά και άλλοι της γειτονιάς που τους βλέπαμε δεν πήγαιναν δουλειά. Υπήρχε μια ανήσυχη ηρεμία. Και φτάσαμε στο πρωινό της 20 Ιουλίου, όπου μας είχε ξυπνήσει ο θόρυβος των αεροπλάνων. Όλη η οικογένεια στο πόδι. Θυμούμε που βγήκαμε στη βεράντα του σπιτιού μας και είδαμε πρώτα τα πλοία, τα οποία υπήρχαν στη θάλασσα μπροστά μας, και στη συνέχεια το βουητό των αεροπλάνων.
Εσείς πόσο χρονών?
Εγώ ήμουν 15,5 χρονών περίπου τον Ιούλιο του 1974. Ο πατέρας μου ήταν βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, έτσι γνωρίζοντας από ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο, ξεκίνησε να μας εξηγά κάποιες κινήσεις και πώς ενεργούσαν, για παράδειγμα, τα πλοία. Τα πλοία τα βλέπαμε και εδώ είναι που εμείς, θα έλεγα, ζήσαμε από πρώτο χέρι την προδοσία όχι μόνο της 15ης Ιουλίου, αλλά και όταν ο εχθρός εισέβαλε στην Κύπρο. Εγώ θα μιλήσω για τα προσωπικά μου βιώματα, αν χρειαστεί στη συνέχεια και για τι άλλο έχω ακούσει, έχω ενημερωθεί, πολύ ευχαρίστω να ενημερώσω. Τα πλοία ήταν σχεδόν, πηγαίνουν έρχονταν πολύ κοντά στην παραλία. Και από τις εξηγήσεις που μου έδινε ο πατέρας μου, κατάλαβα ότι έκαναν αναγνώριση της περιοχής, της πεδιάδας της Λαπίθου, του Καραβά, μέχρι και τον Πενταδάχτυλο. Εκείνη την ώρα που μπορούσαν οι δικοί μας με τα κανόνια και τον άλλον οπλισμό που είχαν να τους χτυπήσουν, βλέπαμε ότι κανένας δεν τους χτυπούσε. Στη συνέχεια τα πλοία πήγαιναν μέσα, δηλαδή μέχρι σε ένα σημείο στο βάθος της θάλασσας. Και πάλι με τις εξηγήσεις του πατέρα μου, κατάλαβα ότι πήγαινα γνωρίζοντας πού είναι οι θέσεις οι δικές μας, πού είναι τα όπλα τα δικά μας, πόσο είναι το βεληνικές τους, πήγαινα σε σημείο που να μην μπορούν να τα χτυπήσουν. Και μετά βλέπαμε ότι άρχισαν να τα χτυπούν, αλλά οι οβίδες δεν τα έφταναν. Τις βλέπαμε που έπεφταν μέσα στη θάλασσα. Ενώ τα πλοία τα βλέπαμε που χτυπούσαν και μετά βλέπαμε τον πενταδάκτυλο να καίγεται.
Δεν έφτανε γιατί ήταν μακριά, γιατί δεν ήθελα να τα φτάσουν.
Δεν έφτανε γιατί ήταν μακριά, διότι υπήρχαν πυροβολαρχίες στον πενταδάκτυλο, οι οποίες είχαν ένα συγκεκριμένο βεληνικές. Τα πλοία είχαν πάει μέχρι σε ένα σημείο που ήξεραν ότι δεν μπορούσαν να τα φτάσουν και εκεί με ασφάλεια πλέον χτυπούσαν τις θέσεις που είχαν προηγουμένως αναγνωρίσει και εντοπίσει.
Αυτό αλλά είναι... ήξεραν και μέχρι πού να πάνε τα πλοία με Ελλάδα, δηλαδή γνώριζαν περισσότερα.
Βέβαια, ήταν πολύ διαβασμένοι, ήξεραν τι να κάνουν, ήξεραν πού να χτυπήσουν. αλλά να πω στη συνέχεια το βράδυ της 20ης Ιουλίου. Έξω από το σπίτι μας είχαν περάσει εκατοντάδες εφέδρες στρατιώτες. Θυμούμε χαρακτηριστικά που είμαστε στην αυλή του σπιτιού και τους βλέπαμε να περνούν από τον δρόμο από την πλευρά δυτικά της Λαπίθου για να πάνε προς καραβάν και στην περιοχή που έγινε η εισβολή. Εμείς διαπιστώσαμε ότι ένας αριθμός από αυτούς δεν κρατούσε όπλα. Οπότε από περιέργεια ρωτήσαμε κάποιους ποιοι είναι, πού πάνε και γιατί δεν κρατούν όλοι όπλα. Και από τις απαντήσεις διαπιστώσαμε ότι ήταν έφεδροι, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία άτομα τα οποία ήταν στις κεντρικές φυλακές που είχαν συλληφθεί μετά το πραξικόπημα, τους είχαν αφήσει αργά το απόγευμα από τις κεντρικές φυλακές, τους έδωσαν έναν αριθμό όπλων, βασικά μαρτίνια, και στο ερώτημα μας καλά γιατί δεν έχουν όλοι και τι θα πάνε να κάνουν, πώς θα πολεμήσουν αυτοί που δεν είχαν όπλα, μας είπαν ότι ο οπλισμός που είχαν ήταν αυτός που τους έδωσαν και οι εντολές που είχαν ήταν αυτοί που δεν είχαν όπλα να είναι δίπλα από αυτούς που έχουν όπλα και όταν θα σκοτωθούν, όταν θα σκοτώνονται αυτοί που έχουν όπλα, τότε να παίρνουν τα όπλα τους αυτοί που δεν είχαν για να συνεχίσουν να πολεμούν. Τη στιγμή που οι πραξικοπηματίες εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν στο χωριό, να κυκλοφορούν με αυτόματα και αυτοί που πήγαιναν να πολεμήσουν, ένας αριθμός πήγαινε χωρίς οπλισμό. Οι Τούρκοι είχαν κάνει την απόβαση τους από πολύ νωρίς πριν ξημερώσει το πρωινό του Σαββάτου, 20 Ιουλίου. Είχαν ένας αριθμός από αυτούς είχε περάσει το δρόμο, τον παραλιακό δρόμο που ένωνε την Λάπιθο με την Κερίνια και ήταν στα Βερβόλια απέναντι. Οι Λαπιθιώτες που ήθελαν να... που αμέσως ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της πατρίδας για να την υπερασπιστούν, πήγαν στον αστυνομικό σταθμό για να πάρουν οπλισμό. Τους είπαν δήθεν ότι δεν υπήρχε οπλισμός. Και αν δεν υπήρχε ήταν γιατί τον κρατούσαν οι πραξικοπηματίες. Κάποιοι ιδιώτες τους έβαλαν σε αυτοκίνητα και τους πήραν στην Γλυκιώτισσα που υπήρχε στρατόπεδο για να πάρουν από εκεί οπλισμό. Και πέρασαν κανονικά από τον δρόμο, δεν είχαν διαπιστώσει το ότι έγινε η ήδη απόβαση. Αφού πήγαν στο στρατόπεδο και πήραν οπλισμό μετά και αυτών επεισοδιακών από διηγήσεις που είχαμε αργότερα, οι αποθήκες ήταν κλειστές και δεν τις άντυγαν οι υπεύθυνοι να τους δώσουν οπλισμό, κάποιοι τις έσπασαν, πήραν οπλισμό και μπήκαν σε αυτοκίνητα και πάλι για να επιστρέψουν πίσω. Στο να επιστρέψουν πίσω φαίνεται ότι κάτι από κινήσεις που είδα στη θάλασσα υποψιάστηκαν ότι μάλλον μπορούσε να έγινε κάποια απόβαση, οπότε αποφάσισαν να μην περάσουν από τον κύριο δρόμο, να περάσουν από χωματόδρομο μέσα από λεμονόδεντρα και είναι εκεί που έγινε ενέδρα και αρκετοί Λαπιθιώτες πιάστηκαν εχμάλωτοι, άλλοι τραυματίστηκαν και ένας αριθμός σκοτώθηκε ή αγνοούνται από τότε.
Υπήρχαν πληροφορίες αφού αποφάσισαν να αλλάξουν την πορεία.
Είναι οι πληροφορίες επειδή εντάξει όλοι λίγο πολύ έχουμε συγγενείς, γνωστούς, οπότε από τις ιστορίες που μας διηγήθηκαν αμέσως μετά, αυτοί που αφέθηκαν πρώτα ελεύθεροι, αυτή ήταν περίπου η διήγηση η οποία έχει γίνει. Βασικά μέχρι να αντιληφθούν όταν είδαν στρατιώτες ότι ήταν Τούρκοι, διότι είδαν κάποιους με στρατιωτικά, νόμιζαν ότι είναι Ελληνοκύπροι. Όταν όμως πλησίασαν, άρχισαν να τους βάλουν και αυτός ο εφνιδιασμός ήταν που οδήγησε σε αυτό που ανάφερα προηγουμένως. Τώρα, στην ίδια την Λάπιθο, εγώ θυμούμαι ότι από μακριά, όπως ανάφερα, βλέπαμε τα πλοία. Θυμούμαι ότι το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου εμετέδιδε ότι τον εχθρό τον έχουμε ρίξει στη θάλασσα, ότι δεν τους αφήσαμε να πατήσουν πόδι στην Κύπρο κλπ. Και αυτό ήταν έναν άλλο προδοτικό και εγκληματικό, διότι είχα ξεγελαστεί και αρκετοί άμαχοι, οι οποίοι προσπάθησαν είτε από την Κερίνια να έρθουν προς τη Λάβηθο, είτε από τη Λάβηθο να πάνε προς την Κερίνια και έπεσαν πάνω στο την περιοχή που έγινε η εισβολή, με αποτέλεσμα αρκετοί να συλληφθούν και άλλοι να αγνοούνται μέχρι σήμερα. Ο χώρος που έγινε η απόβαση από μακριά φαινόταν. Τώρα, στη Λάπιθο είχαν τα πλοία είχαν χτυπήσει περιοχές εντός της Κωμόπολης στη Λάπιθο, αλλά και τα αεροπλάνα. Κάποιες από τις οβίδες έπεσαν και στην περιοχή που ήταν το σπίτι μας. Θυμούμαι που υπήρχε συσκότηση κάθε βράδυ. Θυμούμαι που αρκετοί δεν έμεναν στα σπίτια τους, έμεναν στα περιβόλια γιατί ένιωθαν έτσι περισσότερη ασφάλεια. Εμείς, η οικογένεια μας συγκεκριμένα, με την καθοδήγηση του πατέρα μου, αντί να διανυχτερεύουμε στα περιβόλια, προτιμήσαμε να μείνουμε στο σπίτι γιατί, όπως ο ίδιος μας εξηγούσε, είναι πιο ασφαλισμένο. Για να πάθουμε κάτι πρέπει να πέσει ο βίδα πάνω στο σπίτι, ενώ στα περιβόλια μπορούσε στην ευρύτερη περιοχή να έπεφτε κάποια οβίδα, κάποιοι να τραυματίζουν. Το μέγεθος της τραγωδίας εμείς αρχίσαμε να το ζούμε από την Κυριακή, από τις 21 Ιουλίου, όταν σταδιακά, όπως και τις επόμενες μέρες, έφταναν στρατιώτες και έφεδροι που είχαν γλιτώσει από την περιοχή των Μαχών. Και θυμούμε χαρακτηριστικά όταν ήμασταν στο καφενείο νέοι εμείς, νεαροί, μη στρατεύσιμοι, αλλά και άλλοι πιο μεγάλης ηλικίας που δεν ήταν στρατεύσιμοι και πάλι, που όταν ήρθαν δύο στρατιώτες δεν μπορούσαν να μας διηγηθούν επακριβώς πώς κατάφεραν να φτάσουν στη Λάπιθο. Αυτό το οποίο θυμόντουσαν είναι ότι πολεμούσαν τους ατθύλες για να μην μπορέσουν να προχωρήσουν από εκεί που έκαναν απόβαση. Σε κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι είχαν μείνει μόνοι τους. Στην προσπάθεια τους να οπισθοχωρήσουν, διότι κανένας δεν τους ενημέρωσε ότι οι άλλοι οπισθοχώρησαν, στην προσπάθεια τους να οπισθοχωρήσουν, βρέθηκαν μεταξύ δύο πυρών. Τους έβαζαν και οι δικοί μας, τους έβαζαν και οι Τούρκοι. Και διηγόντουσαν ότι δεν μπορούν να σκεφτούν ότι γλίτωσαν μέσα από αυτά τα διασταυρούμενα πυρά. Προσπάθησαν, ανέβηκαν πάνω στον πενταδάκτυλο και από εκεί κατέβηκαν κάτω στη Λάπιθο μετά προς τα δυτικά της Κερίνιας. Αν θα πω τώρα να προχωρήσω λίγο πιο γοργά για να φτάσω περί τα τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου στη Λάπιθο, να πω ότι στη διάρκεια της μέρας έφταναν σφαίρες μέχρι τα σπίτια μας που ήταν κοντά στην ενορία του Αγίου Θεοδόρου, που είναι παραλιακά προς την Βασίλεια. Οι πληροφορίες που έρχονταν από τους μεγαλύτερους ήταν ότι οι Τούρκοι από εκεί που έκαναν την απόβαση είχαν προχωρήσει προς τον πενταδάκτυλο και προχωρούσαν δυτικά πάνω από τη σκοποπόληση του Καραβά και της Λαπίθου. Οι εντολές που είχαν οι δικοί μας οι στρατιώτες ήταν να μην τους χτυπούν. Οι Τούρκοι όταν ήταν ακάλυπτοι, οι δικοί μας δεν τους χτυπούσαν, όταν έπαιρναν κάλυψη αρχίζαν να χτυπούν τους δικούς μας. Οπότε είχα ξεκινήσει να σχολιάζεται ότι μάλλον επίκειται επίθεση για να καταλάβουν τον Καραβάν και την Λάπιθο. Γι' αυτόν και στις αρχές Αυγούστου η οικογένεια μου είχε αποφασίσει να φύγει από τη Λάπιθο και να μεταφερθεί στο Μόρφο. Στο Μόρφο όταν πήγαμε, μέναμε στα σχολεία. Είχαν, η πολιτική άμυνα είχε δώσει πατανίες που δεν αρκούσαν ούτε μία για τον καθένα και στις τάξεις έμεναν πάρα πολλοί λαπιθιώτες. Όμως, επειδή και πάλι κανένας από εμάς και ιδιαίτερα τους μεγαλύτερους δεν μπορούσε να σκεφτεί ή να αντιληφθεί το τι θα γινόταν, όλοι πίστευαν ότι θα επιστρέφαμε πίσω. Γι' αυτό και όσοι είχαν αυτοκίνητα έπαιρναν και άλλους, έναν από κάθε οικογένεια, τους έπαιρναν πίσω στη διάρκεια της ημέρας για να δουν τα σπίτια τους, να αποτρέψουν λαιλασίες, για να ταΐσουν τις σκότες ή άλλα ζώα ανάλογα το τι είχε ο καθένας. Και φτάσαμε στο πρωινό της 6ης Αυγούστου, όπου πλέον μέχρι την περιοχή της Μόρφου ακούαμε τις οπίδες και καταλάβαμε ότι είχα ξεκινήσει μάχες και μετά και πάλι από άτομα τα οποία είχαν καταφέρει να διαφύγουν, είχαμε πληροφορηθεί ότι έγιναν πολύ μεγάλες μάχες στη Λάπιθο και ότι κατάφεραν να μπουν οι Τούρκοι και να καταλάβουν και τον Καραβάν και την Λάπιθο, ότι είχαν κάνει απόβαση και από την περιοχή της, από την παραλία της Αερχώτισσας που είναι στη Λάπιθο και με αυτόν τον τρόπο να απέκοψαν και στρατεύσιμους και άμαχους και είχαμε και εμείς απώλειες, αλλά και οι Τούρκοι είχαν πάρα πολλές απώλειες. Ήδη είχαν ομολογήσει έναν αριθμό γύρω στις 2.000 στρατιώτες που απέλεσαν στις μάχες της Λαπίθου και του Καραβά. Η Λάπιθος υπέστη ένα πολύ βαρύ πλήγμα στη διάρκεια της τουρκικής εισβολής και στις μάχες της Λαπίθου, αλλά και στις μάχες που οι Λαπιθιώτες έδωσαν εκτός Λαπίθου. Και το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε 90 νεκρούς και αγνοούμενους Λαπιθιώτες. Πάρα πολλοί από αυτούς δεν είχαν κανονική ταφή, αφού για τους μεν αγνοούμενους δεν γνωρίζουμε ποια είναι η τύχη τους, αλλά και για έναν αριθμό αμάχων που είχα σκοτωθεί στην Λάπιθο στις 6 Αυγούστου ή και αργότερα εν ψυχρό κάποιες περιπτώσεις, είχαν πάρει διαταγές κάποιοι εγκλωβισμένοι τις αμέσως επόμενες μέρες να πάνε να τους στάψουν επί τόπου για να αποφύγουν αρρώσκες. Να αναφέρω επίσης ότι η 14η Αυγούστου, η ημερομηνία της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής, μας βρήκε στο Μόρφο. Εκεί πλέον, επειδή η οικογένεια μας δεν είχε μεταφορικό μέσο, από τη Λάπιθο μας είχαν μεταφέρει άλλοι χωριανοί στη Μόρφο, στο Μόρφο πλέον περιμέναμε να δούμε ποιος θα μπορούσε να μας βοηθήσει και μας βοήθησε τελικά ένας που ήταν στην πολιτική άμυνα από τον Άγιο Ερμόλαο, ο οποίος με κίνδυνο της ζωής του είχε μεταφέρει με το ξεκίνημα της εισβολής τη δική του οικογένεια στο Μιλιγούρι, επέστρεψε, πήρε την οικογένεια τη δική μας και την μετέφερε στο Μητσερόν, ξανά επέστρεψε, πήρε την οικογένεια της αδερφής του πατέρα μου και την μετέφερε στο Αρεδιού. Τώρα, να αναφέρω ότι η έξοδος μας από το Πόρφου σίγουρα ήταν επεισοδιακή, διότι γινόταν την ώρα των μαχών και κάθε φορά που ο οδηγός διαπίστωνε ότι ευχόταν προς την πλευρά του αυτοκινήτου αεροπλάνο, έπρεπε να σταματήσει, να κατεβούμε, να πέσουμε χάμω έξω από τον δρόμο, περιμένουμε να φύγουν τα αεροπλάνα για να μπούμε στο αυτοκίνητο να συνεχίσουμε ξανά τη διαφυγή μας προς το Μητσερόν. Γιατί στο Μητσερόν? Γιατί εκεί είχε παντρευτεί ένας πρώτος εξάδελφος της μητέρας μου και πήγαμε εκεί που θα βρίσκαμε κάποιον γνωστό για να μας βοηθήσει. Τι να προσθέσω? Να προσθέσω ότι ο γαμπρός μου, ο άνδρας της αδελφής μου, αγνοείται από τις 20 Ιουλίου. Ήταν με άλλους λαπιθιώδες στην περιοχή που έγινε η εισβολή. 8 και 20 όπως μας είπαν και άλλοι χωριανοί. Στην επίθεση που υπέστησαν, τον είδα να τραυματίζεται όταν προσπάθησαν να βγουν έξω από τα αυτοκίνητα και από τότε αγνοείται. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχει συμβεί ή δεν ξέραμε, να το βάλω διαφορετικά. Η περίπτωση του είναι μια από τις περιπτώσεις που τραγικές περιπτώσεις θα έλεγα, γιατί ενώ ήταν στον κατάλογο των αγνοωμένων, όταν αποφασίστηκε να ανταλλαγούν οι φακέλοι και να δοθούν στην διερευνητική επιτροπή που είναι, αποτελείται από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, τελικά ήταν από τις περιπτώσεις που δεν έδωθε ο φάκελος, γιατί από μαρτυρίες που υπήρχαν κάποιοι δήλωσαν ότι ο τραυματισμός του ήταν τέτοιος που τον οδήγησε στο θάνατο. Και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Η σύζυγος του, τα παιδιά του, να το θεωρούν για 30-31 χρόνια ότι είναι αγνοούμενος και να τον περιμένουν, και ξαφνικά να έρχονται και να τους λένε ότι από το 1974 υπήρχαν πληροφορίες ότι σκοτώθηκε, αλλά δεν τους ενημέρωσε. Και το άλλο άτομο της οικογένειας είναι ο αδερφός μου, ο οποίος ήταν στρατεύσιμος στο πυροβολικό και πάλι από ενημέρωση που είχαμε φαίνεται να σκοτώθηκε στις μάχες της Μιας Μιλιάς στις 14 Αυγούστου στη διάρκεια της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής.
Είχατε ακούσει κάτι για το δόνι, απλά?
Ναι, μας είχαν ενημερώσει κάποιες εβδομάδες μετά, περί τα μέσα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ψάχνοντας και πηγαίνοντας στο στρατόπεδο του, μας ενημέρωσαν ότι είχε σκοτωθεί. Αλλά εντάξει, δεν ήταν από τις περιπτώσεις που κατάφεραν να τον μεταφέρουν έστω και νεκρό στις ελεύθερες περιοχές, για να μπορέσουμε να τον δούμε, να μπορέσουμε να τον θάψουμε. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτόν μέχρι και σήμερα σε κάποια μέλη της οικογένειας δημιουργεί αμφιβολίες ή και ελπίδες ακόμα ότι ίσως κάπου να έγινε λάθος και να είναι ζωντανός.
Γιατί νομίζετε ότι βασικά δεν είπαν στις οικογένειες, ποιοι από τους δικούς τους έχουν σκοτωθεί, ποιοι μπορεί να ενδέχεται να είναι ζωντανοί, γιατί έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια για να...
Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό το οποίο οφείλουν να απαντήσουν οι τότε αρμόδιοι, οι τότε υπεύθυνοι. Ίσως να το έκανα για να είναι μεγάλος ο αριθμός των αγνοωμένων. Δεν μπορώ να ξέρω. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι ήταν ένα δεύτερο μεγάλο έγκλημα για την οικογένεια. Να κρατάς αυτήν την αγωνία, σύζυγο, παιδιά, αδέλφια, λοιπούς συγγενείς και φίλους, ότι αγνοείται, ενώ υπήρχαν, από ό,τι ήδη ενημέρωσαν εκ των υστέρων, μαρτυρίες στο φάκελο του που έλεγαν ότι είχε σκοτωθεί.
Εσείς, φεύγοντας από τη Λάπηθο, αφήσατε πίσω, έμειναν οι στρατιώτες, δηλαδή ο αδερφός σας και ο σύζυγος της αδερφής σας είχαν μείνει.
Όχι, να το διευκρινίσω. Ο αδερφός μου ήταν στρατιώτης. Η εισβολή τον βρήκε στον Καράολο, στην αμόχωση του, όπου μαζί με άλλους στρατιώτες είχαν πολεμήσει με Τουρκοκύπριους σε τουρκοκυπριακά χωριά της περιοχής. Τον αδερφό μου τον είχαμε δει στο Μόρφο. Του είχαν δώσει άδεια, μας έψαξε, μας βρήκε στο Μόρφο. Από του Μόρφου, όταν τέλειωσε η άδεια του, πήγε πίσω στο στρατόπεδο του. Ξέραμε ότι τους είχαν μεταφέρει στη μια μίλια, σε περιοχή που ήταν απέναντι από τους Τούρκους, από τα προγεφύρωμα των Τούρκων. Και πλέον από τότε η ενημέρωση που είχαμε ήταν ένα μήνα μετά περίπου ότι είχε σκοτωθεί. Ο γαμπρός μου ήταν το πρωί της 20ης Ιουλίου, ήταν μαζί μας. Μαζί με άλλους λαβηθιώτες είχαν πάει στον αστυνομικό σταθμό για να πάρουν όπλα. Τους είπαν ότι δεν είχε όπλα. Πήγε με άλλους στη Γλυκιώδησσα, στο στρατόπεδο, στη Παρατηγκερίνια. Πήραν όπλα και ήταν μέσα στις ομάδες που είπα και προηγουμένως ότι είχαν πάει όχι από τον κύριο δρόμο που ήταν δίπλα από τη θάλασσα, ο οποίος τελικά ήταν ελεύθερος. Δηλαδή δεν τον είχαν αποκόψει οι Τούρκοι. Όσοι περνούσαν από τον δρόμο, τον κανονικό, πέρασε. Οι υπόλοιποι που πήγαν από, να περάσουν παραπλεύρους από χωματόδρομους μέσα από περιβόλια, έδωσαν πάνω σε ενέδρες Τούρκων και ήταν εκεί που λόγω του εφνιδιασμού, πριν προλάβουν καν να αντιδράσουν, τους είχαν πυροβολήσει με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας αριθμός, άλλοι να τραυματιστούν και άλλοι να εχμαλωτιστούν.
Πώς γινόταν η επικοινωνία μεταξύ, πώς γνωρίζετε, πού βρίσκονταν? Φαντάζομαι, εντάξει, υπήρχαν τηλέφωνα.
Η πρώτη ενημέρωση που είχαμε ήταν από έναν άλλον εξάδελφο, ο οποίος είχε τραυματιστεί. Και μερικές μέρες μετά ήρθε στη Λάβηθο και μας είχε εξιστορήσει το τι είχε γίνει, το που πήγαν, στο στρατόπεδο, στην επιστροφή, η μάχη με τους Τούρκους, το ότι ο ίδιος τραυματίστηκε. Τον γαμπρό μου τον είδε την ώρα που προσπάθησε να βγει έξω από το Land Rover, ότι τον είχα χτυπήσει σφαίρες με αποτέλεσμα να πέσει. Αλλά επειδή τραυματίστηκε και ο ίδιος, δεν μπορούσε να ξέρει εάν ο τραυματισμός του ήταν τέτοιος που επέφερε τον θάνατο ή εάν τον πήραν και αυτόν οι Τούρκοι τραυματία όπως και τον ίδιο. Τους είχαν πάρει σε καμπίνες παρά το 5 μίλι μαζί με άλλους λαβηθιώτες. Τελικά μετά το τέλος της πρώτης εισβολής, ο Ερυθρός Σταυρός είχε πάει στην περιοχή και αφού τους εντόπισαν, είχαν ζητήσει και τους έδωσαν τους τραυματίες. Και ήταν μέσα σε αυτό, μέσα στους τραυματίες που τους είχε πάρει ο Ερυθρός Σταυρός και έφυγαν. Οπότε ήταν η πρώτη ενημέρωση που είχαμε μερικές μέρες μετά την 20η Ιουλίου. Και η μοναδική βασικά, διότι παρόμοιες ακούσαμε και από άλλους χωριανούς, οι οποίοι τους είχαν μεταφέρει στην Τουρκία και τους είχαν αφήσει ελεύθερους στη συνέχεια οι Τούρκοι.
Υπήρχαν πληροφορίες πολλές φορές που ήταν συγκρουόμενες, που ακούγατε κάτι από κάποιους και μετά μια άλλη πληροφορία αντίθετη από... Οπότε το να σας κάνει να μην γνωρίζετε...
Να σας πω, μερικές φορές έρχονταν κάποιες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα μια πληροφορία που ήρθε στην αδερφή μου, που της είχαν πει ότι κάποιοι που ήταν στο νοσοκομείο της πόλης της Κερίνιας είχαν ακούσει να φωνάζουν το όνομα Μαστραφάς. Ήταν το επίθετο, παρατσούκλιν επίθετο του γαμπρού μου. Και έχοντας υπόψη ότι δεν υπήρχαν πολλοί με αυτόν το επίθετο και επειδή δεν απουσίαζε άλλος από την οικογένεια, θεωρήθηκε ότι θα ήταν αυτός. Οπότε έγινε σενάρια ότι είχε τραυματιστεί στη μάχη, τον πήρα στο νοσοκομείο και κάπου πρέπει να είναι ζωντανός. Είναι τέτοια σενάρια τα οποία βοήθησαν την μνήμη στο να διατηρήσει την ελπίδα ότι πρέπει να είναι ζωντανός, πρέπει να βρίσκεται κάπου, δεν μπορεί να επιστρέψει και μόλις μπορέσει θα επιστρέψει.
Εσείς πώς νιώθει ένα παιδί, ένας έφηβος βασικά, 15,5 χρονών, πώς νιώθει όταν βρίσκεται στη μέση είναι αυτό το γεγονότο. Δηλαδή το να βιώνει το πράγμα. Πώς νιώθετε εσείς? Είσαστε στη Λάβηθο, δηλαδή περίπου μια εβδομάδα μέχρι να...
Ήμασταν στη Λάβηθο μέχρι αρχές Αυγούστου, δηλαδή σχεδόν 2 εβδομάδες. Μετά ζήσαμε τα γεγονότα όπως εξελίχθηκα σκουμόρφου. Και μετά αντιλαμβάνεσαι τους πρώτους μήνες μετά και τη δεύτερη φάση της δεύτερης τουρκικής εισβολής στο Μητσερό, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί σε έναν έφηβο. Στα 15 σου χρόνια να χάνεις τα πάντα, να φεύγεις από το σπίτι σου με το παντελόνι που φορούσες, να αγνοείς για ένα χρονικό διάστημα το ότι έγινα δύο στενή δική σου της οικογένειας και μετά για αρκετά χρόνια να ζεις με την αμφιβολία. Όταν είχαμε πάει στο Μητσερό είχαν ήδη φτάσει εκεί πριν από εμάς μερικές χιλιάδες άλλοι Κύπροι. Με αποτέλεσμα όλα τα σπίτια, τα καταλήματα, ακόμα και τα δέντρα να είχαν καταληφθεί. Εμείς καταφέραμε να βρούμε ένα σπίτι το οποίο ήταν ετοιμόρροπο, ήταν παλιά συνεργατικό, πάρα πολύ λερωμένο. Γι' αυτό και κανένας δεν πήγε μέσα, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Μιλούμε για μία κάμαρη, διχωρή, με καμάρα στη μέση, στην οποία αφού καθαρίσαμε, μέναμε στο κατάστρωμα 9 άτομα και για ένα χρονικό διάστημα 10 άτομα. Ήταν οι δύο γονείς μου, εγώ με την μικρότερη αδελφή μου, η αδελφή μου με τον άντρα τον αγνοούμενο με τα δύο μωρά της και έναν άλλο φιλικό ζευγάρι του πατέρα μου. Και όταν ο μεγάλος μου αδελφός που εχμαλωτίστηκε επίσης και είδε στην Τουρκία και επειδή η οικογένεια του ήταν εγκλωβισμένη στο Πελαπάης, απελευθερώθηκε από τους Τούρκους, έμενε και αυτός μαζί μας. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει σε μία μεγάλη κάμαρη 9 και για ένα μικρό χρονικό διάστημα 10 άτομα. Εκεί ήταν το υπνοδωμάτιο, εκεί ήταν η κουζίνα, εκεί ήταν το καθιστικό. Έξω είχε μια μικρή αυλή με την τουαλέτσα, που ήταν από τα παλιά τα σπίτια, με μερικούς σύγκους που ήταν τρυπημένοι. Νερόν μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε. Και εκεί έπρεπε, όταν το Σεπτέμβριο άνοιξαν τα σχολεία, εγώ πέραν από τη διαμονή να βρίσκω τρόπο να διαβάζω και να συνεχίσω όπως συνέχισα να πηγαίνω στο σχολείο, στο οικονομικό λύκειο στη Λευκωσία, το λύκειο Νεοκλέους. Εκεί είχα τελειώσει το λύκειο με τη δεύτερη και τρίτη τάξη. Είναι κάτι το οποίο δεν εύχομαι ούτε και στο χειρότερο μου εχθρό να του συμβεί. Γι' αυτό και εκτιμώ ότι ήταν πολύ σωστή η απόφαση της πολιτικής μας ηγεσίας να διεξάγουμε έναν ειρηνικό αγώνα για να μπορέσουμε να βρούμε λύση στο κυπριακό πρόβλημα, μια λύση που να μας επιτρέψει να επανενώσουμε την πατρίδα μας, να μπορέσουμε να ζήσουμε ξανά Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι σε μια κοινή πατρίδα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, χωρίς επίκους. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Λάπιθος ήταν μειχτό χωριό. Είχαμε Τουρκοκύπριους. Εγώ, αν και μικρός, το 1963, 5 χρόνο, το θυμούμε διότι ακριβώς απέναντι από το σπίτι μας είχαμε Τουρκοκύπριους και είχαν και αυτοί μικρά παιδιά και παίζαμε μαζί. Με το Τουρκοκύπριο που παίζαμε μαζί μέχρι το 63, διότι μετά το 63, Γενάρη του 64, η ηγεσία των Τουρκοκυπρίων υποχρέωσε τους Λαπιθιώτες Τουρκοκύπριους να φύγουν από τη Λάπιθο. Ήταν η απόφαση που πήρα για να ζήσουν ξεχωριστά σε θύλακες. Έτσι, από τότε δεν τον είχα δει μέχρι το 1999, οπότε όλος τυχαίως ήταν σε μια αντιπροσωπεία που είχε έρθει στις ελεύθερες περιοχές και τυχαίως συναντηθήκαμε για να διαπιστώσουμε ότι ήμασταν και οι δύο από την Λάπιθο και προσπαθώνταν να εξηγήσει ο ένας με τον άλλον να διαπιστώσουμε ότι ήμασταν γειτόνοι και τα άτομα που παίζαμε παιδιά μαζί. Και από τότε έχουμε μια επικοινωνία και επαφή.
Ναι, θέλω να ρωτήσω για τους Τουρκοκύπριους. Ίσως να μου πείτε περισσότερο πάνω σε αυτόν, αλλά με είχατε πει ότι κάποιοι Ελληνοκύπριοι πολέμησαν μαζί με Τουρκοκύπριους σε κάποια περιοχή. Ήταν πολεμούσαν μαζί.
Όχι. Το αυτό το είχα αναφέρει όταν έγινε η πρώτη εισβολή. Εμείς είχαμε δώσει βάρος και σημασία οι Λαπιθιώτες στην εισβολή, γιατί ήταν δίπλα μας που εξελισσόταν η συγκεκριμένη φάση. Ενώ η απόβαση και η προσπάθεια να αποκρούσουμε το να βγουν έξω και να μπορέσουν να έχουν το προγεθύρωμα που ήθελαν, και αυτόν προσπάθησαν, δηλαδή βγαίνοντας από εκείνο το σημείο να ενωθούν με την απεδόπλευρα προς τη Λευκωσία του Πενταταχτύλου για να ενωθούν με τα δικά τους προγεθυρώματα. Ο στρατός ο δικός μας διεξήγαγε μάχες σε όλη την Κύπρο, διότι οι Τουρκοκύπροι είχαν όπλα στους δικούς τους φύλακες, στα δικά τους χωριά, οπότε είχαν γίνει μάχες. Και όταν είπα για τον αδερφό μου που ήταν στον Καράολον ότι πολέμησε εναντίον Τουρκοκυπρίου και είχαν καταφέρει να καταλάβει, δηλαδή όλα τα χωριά εκτός από το συγκεκριμένο θύλακα που ενώθηκε με τους Τούρκους εισβολής, όλα τα υπόλοιπα χωριά σε όλη την Κύπρο είχαν καταληφθεί από τους δικούς μας τους στρατιώτες.
Αρχικά, γιατί...
ναι, μιλούμε για την πρώτη, στη διάρκεια της πρώτης εισβολής είχε γίνει αυτό. Τώρα, μετά τη δεύτερη εισβολή, είναι σίγουρα όσοι ήταν στην περιοχή που κατέλαβαν τα τουρκικά στρατεύματα, εντάξει, ήταν στις κατεχόμενες περιοχές. Όλοι οι άλλοι που ήταν στις ελεύθερες περιοχές ήταν υποπεριορισμών, ήταν εχμάλωτοι οι στρατεύσιμοι και ήταν πάνω σε αυτό που έγιναν συζητήσεις μεταξύ του Κληρίδη τότε και του Ντεκτάς και είχε αποφασιστεί να αφήσουν τους Τουρκοκύπρους να πάνε στις κατεχόμενες περιοχές και οι Ελληνοκύπροι να έρθουν στις ελεύθερες. Εντάξει, προνοούσαν και άλλα αυτή η συμφωνία, τα οποία δεν υλοποίησαν, δεν εφάρμοσαν, ήταν η Τρίτη Βιέννη και αυτό οδήγησε στο να υπάρξει, να φτάσουμε περί το 1975-76 στην κατάσταση που είναι περίπου όπως είναι σήμερα, δηλαδή εκτός από την περιοχή της Καρπασίας, όλες οι άλλες περιοχές να εκδιωχθούν οι Ελληνοκύπροι, να μεταφερθούν Τουρκοκύπροι και συνάμα και επικοί. Οπότε έχουμε μια κατάσταση όπως είναι σήμερα, όπου στις κατεχόμενες περιοχές είναι οι Τουρκοκύπροι που δυστυχώς σήμερα είναι η μειοψηφία με αρκετούς επίκους και εμείς να έχουμε μόνο ένα μικρό αριθμό Ελληνοκυπρίων που έμειναν στην περιοχή της Καρπασίας και διαστορίζει ο Κάρπας.
Θέλω να μου πείτε λίγο λίγες περισσότερες ιστορίες που ακούσατε από τον αδερφό σας που ήταν στην Τουρκία καταρχήν, εκείνον την περίοδο μέχρι να τους φέρουν πίσω. Σας είχε μπει κάτι, τι εμπειρίες είχε, τι βιώματα εκεί πέρα, φαντάζομαι κάτι το ευχάριστο.
Σίγουρα όχι. Ο αδερφός μου ήταν παντρεμένος στον Άγιο Γεώργιο της Κερινιάς. Ήταν η πλησιέστερη περιοχή κοντά στην απόβαση. Οπότε υποχρεώθηκαν αμέσως από νωρίς το πρωί της 20ης Ιουλίου να φύγουν προς τα ανατολικά που είναι η Κερινιά και να ανεβούν πάνω στο Οπελαβάης. Εκεί ήταν που τους είχαν συλλάβει οι Τούρκοι. Η οικογένεια του έμεινε εγκλωβισμένη στο Οπελαβάης, η σύζυγος του και ο γιος του, μικρός τότε, μερικών μηνών. Και τον ίδιο το είχαν μεταφέρει στην Τουρκία. Συνέβη και σε αυτόν ότι συνέβη βασικά σε όλους τους εχμαλώτους. Υπέστησαν τα πάνδυνα από χτυπήματα, ξύλων, ταπείνωση. Όμως εγώ θα έλεγα ήταν και αυτός ένας από τους τυχερούς που επέστρεψε. Διότι ξέρουμε ότι ένας αριθμός εχμαλώτων για τους οποίους έχουμε μαρτυρίες μέχρι και τηλεοπτικές ότι ήταν μαζί με άλλους εχμαλώτους Ελληνοκύπριους οι οποίοι δεν επέστρεψαν.
Είτε γιατί τους σκότωσαν είτε γιατί
Και τώρα, αντιλαμβάνεσαι, υποθέσεις μπορεί να κάνει ο κάθε ένας από εμάς. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι υποχρέωση της Τουρκίας. Θα πρέπει να δώσει όλες τις πληροφορίες για το τι συνέβη με αυτούς τους ανθρώπους. Ξέρουμε και από το γεγονός ότι γίνονται τα τελευταία χρόνια εκταφές, οπότε άρχισε το κουβάρι των αγνοωμένων να ξετυλίγεται, ότι στις πλήστες των περιπτώσεων, αφού εχμαλωτίστηκαν, τους είχα σκοτώσει εν ψυχρό και τους έθαψα σε ομαδικούς τάφους. Όμως, σε κάθε περίπτωση, εμείς απαιτούμε όπως δοθούν πλήρη στοιχεία για να μπορούν να γνωρίσουν οι δικοί τους τι ακριβώς σε συνέβη, πού βρίσκονται και το συντομότερο δυνατόν για όλους αυτούς που έχουν σκοτωθεί να γίνουν οι αναγκαίες εκταφές και να δοθούν στους δικούς τους για να κάνουν μια κανονική ταφή με βάση τη δική μας θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα.
Εσείς ως πρόσφυγας, πλέον στο Μητσερόλιο σε πρώτη φάση, πώς φαντάζομαι, εντάξει, κάτι το δίνει που πολύ λίγοι μπορούν να το φανταστούν. Δηλαδή, εγώ τώρα μιλώντας μαζί σας, εντάξει, μπορούσα κάπως να φανταστώ πώς θα μπορούσε να ήταν το πράγμα, αλλά σίγουρα όταν το βιώνεις, είναι πολύ διαφορετικό. Πώς το βιώσετε εσείς, το είσαστε πρόσφυγας, το να ξέρω η αποδοχή από τους άλλους, που ήταν ήδη, που δεν ήταν πρόσφυγες. Το να πάτε στο σχολείο, που προφανώς ένα σχολείο ήταν καινούριο περιβάλλον για εσάς, εκείνο το 1ο Σεπτέμβρη μετά την εισβολή.
Θα σας πω, ήταν πράγματι πολύ δύσκολο. Εάν σκεφτείτε ότι ο μόνος άντρας που ήταν μαζί μας ήταν ο πατέρας μου για 7 άτομα, δυστυχώς άνεργος, όταν η πρώτη προσπάθεια ήταν να μπορέσει να βρει δουλειά και τελικά βρήκε δουλειά στο μεταλλείο του Μητσερού, όπου δούλεψε για αρκετούς μήνες. Εμείς είχαμε καταφέρει να βρούμε δουλειά σε έναν αγρόκτημα κοντά στο Μητσερό της Αχεράς, που είχε αμπέλια, είχε νακλάδια, είχε χρυσόμυλα, όταν κάποιες όχι μεγάλων αριθμών ημερών, αλλά και αυτό ήταν κάτι. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι κάτοικοι του Μητσερού ήταν πολύ φιλόξενοι, είχαν βοηθήσει στον βαθμό που μπορούσαν τους πρόσφυγες να μπορέσουν να έχουν έστω και ηθική αλλά και άλλη στήριξη. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες. Και φυσικά το γεγονός ότι ήταν μερικές χιλιάδες αυτοί που είμαστε στην ίδια κατάσταση. Υπήρχε μια αλληλοπαρηγοριά, θα την ονόμαζα, και μια ελπίδα ότι εντάξει, συνέβη αυτό που συνέβη, σύντομα όλα θα τελειώσουν, θα επιστρέψουμε πίσω, και αυτό μας έδινε κουράγιο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Τώρα, για μένα το θέμα σχολείων ήταν ότι πιο τραγικό, έτσι θα το ονόμαζα, διότι όπως εξήγησα προηγουμένως, όταν δεν έχεις και τις κατάλληλες συνθήκες να μπορέσεις να μελετήσεις, πας σε ένα νέο σχολείο, Μιλούμε για χιλιάδες μαθητές. Στην τάξη μας και τα δύο χρόνια, και το 1974-75 αλλά και 75-76, ήμασταν 50 άτομα. Για να και αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όμως, εντάξει, δεν είχαμε και άλλη επιλογή. Εγώ αυτό το οποίο λέω και σήμερα στα παιδιά μου είναι το ότι χάσαμε την εφηβεία. Δηλαδή, θα έλεγα ότι από την ηλικία των 15 με τα γεγονότα μερικών εβδομάδων υποχρεωθήκαμε να φτάσουμε σε μια ηλικία πέραν των 20. Δηλαδή, αυτό που σήμερα κάποιοι λέμε ότι είναι τα καλύτερα χρόνια που μπορεί να έχει ένας έφηβος, εμείς τα χάσαμε. Δεν μπορούν να επανέλθουν. Ενηλικιωθήκαμε από τη μια μέρα στην άλλη, εξ ανάγκης.
The project was hosted by the Frederick Research Center at Frederick University and was funded by the Cyprus Research Promotion Foundation. Professor Bill Ayers, Distinguished Professor of Education and Senior University Scholar at the University of Illinois at Chicago, was the expert researcher. The project's website is www.frederick.ac.cy/research/oral history, and anyone interested can access the archive and the stories on this website. Just click on the Oral History Archive tab. Contact details can also be found on the website, and you can also email me at n.christodoulou@frederick.ac.cy.